Hello.
Hello, hello, selamat pagi. Adakah sini Encik Muhammad Helmi Mukhlis bin Abdul Saman?
Ya, saya.
Saya call dari inti telah supaya ketemu atau cawan sekamar Johor. Sini
Aha.
nak sedikit pengesahan boleh?
Apa dia?
Sini nak apa sedikit pengesahan boleh?
Apa dia?
Manakah alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Kuantan.
Yang itu
No.
nombor 20, Jalan Seri Mahkota Aman 2
Aha.
Batu 11.
Aha, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Pembantu kedai makan.
Pembantu kedai makan. Boleh saya tahu nama company?
Pak Samad Kitchen.
Pak Saman Kitchen. Okey, lepas tu alamat itu Pak Saman Kitchen gerai nombor 6, Pusat Jajah Mahkota Aman Batu 11.
Betul.
Okey, boleh saya tahu Encik sudah bekerja berapa lama?
Saya dah bekerja selama 6 tahun.
6 tahun, okey. Lepas tu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Apa gaji sebulan?
Ya, anggaran.
Anggaran RM3,000.
3,000, okey. Lepas tu kaki ini ada masuk itu mepeng kan?
Betul.
Okey, boleh. Yang itu mepeng, Encik ada online banking no?
Apa dia?
Ada online bank tak?
Nombor bank.
Online banking.
Online banking.
Ya.
Online banking.
Yang itu mepeng ada tak?
Ada.
Ada, okey, boleh. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta Encik info itu nombor telefon office nak orang rujukan. Kejap lagi kita akan call lah untuk verify itu maklumat sahaja.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih Encik.
Okey, sama-sama.